to brīdi, pēc pateis esošās informācijas, tātad personas savstarpēji iepriekš nav bijušas pazīstamas, un konflikts situācija izveidojās tajā brīdī, kad viņa atpūtās Jēkabpils pilsētas svētkos Vecpilsētas laukumā uz Deju plača, un tātad izveidojās konflikts situācija, kur viņa nolēmuši bija atrisināt ārpus šī te Deju plača, respektīvi noiet nedaudz malā tumšākā vietā, no cilvēkiem un pēc pateis esošās informācijas, tas bija kāds viens vai divi sitieni tikai, un tātad cietušais skrita, un no šiem te sitieniem, kā saka, iestājas tāds smagas sekas.